Benvidas e benvidos a un novo podcast do Club de Lectura da Biblioteca Municipal do Porriño. Vimos de ler La palabra heredada, de Eudora Welty. Nesta novela autobiográfica, a autora métenos na súa memoria, nos seus recordos de nenez, de mocidade e tamén nos seus inicios como escritora, e afonda naquilo que, segundo ela, a convertería no que despois foi unha escritora de éxito e tamén unha persoa que viviu unha vida simple, non por iso exenta de riscos, pero colmada de plenitude. De seguido van os comentarios das participantes do Club de Lectura e agardamos que este podcast sexa do vosso interese.
Neste libro se nos relata a infancia e primeira xuventude da escritora Eudora Welty. En realidade, e tamén desde o meu punto de vista, un retrato sobre a sociedade desa época. Así se nos presenta unha sociedade que comeza a modernizarse, representada sobre todo pola familia da nai de Eudora, que son máis comerciantes, máis cultos, faladeiros, etc., frente á máis ruralizada familia do pai, que son máis calados, máis introvertidos, máis secos, etc. A modernidade tamén a vemos no feito de que non se cuestiona en ningún momento que Eudora vai á escola e estude e se forma no que a ela lle gusta. Nunha época no que o papel da muller estaba casi relegado a casarse e ter fillos. Isto, creo, débese a súa nai, que ten unha gran personalidade e que foi sempre o seu principal apoio. Ademais, para ela, a cultura era algo moi importante, xa que estaba disposta a privarse de cousas para que a súa filla tuvera bos libros. Por outra banda, é unha sociedade onde o sentimento religioso está moi presente. Pese a que a familia de Eudora, como ela mesma nos di, non era moi estricta neste tema, en todo o libro aparece sempre ese sentimento religioso, esa religiosidade, porque se nos conta que van a misa dominical, van a catequesis a estudar a Biblia, en casi todas as familias había algún predicador. Neste sentido, é un libro que pode conectar moi ben con calquer lector que sinta curiosidade por coñecer como se vivía antes, pois observamos que é un tempo lento, calmo, nada que ver co actual. Isto vemos refletido sobre todo nas viaxes, que constituían toda unha aventura. Ir de viaxe de vacacións implicaba que levaba moito tempo, había que adicarlle moito tempo. A min esta lectura conectoume con outra que precisamente acabo de rematar, que é o libro de Luis Landero, El balcón en invierno, que aproveito para recomendar. Neste libro, El balcón en invierno, salvando a distancia temporal e xeográfica, tamén recolle a infancia alá no seu pobo natal de Alburquerque, en Extremadura, a posterior adolescencia e primeira xuventude do escritor xa en Madrid, emigrado cos seus pais. El tamén fala de, como Eudora, de como o marcaron as viaxes que facían por vacacións á casa dos avós, que tamén eran moi lentas, ou igual que o transcurso do tempo, de como lle influíron as historias que lle contaban tanto a súa avoa como os seus tíos, e de toda a vida que se facía no campo. Isto, el di que o marcou como marcou o seu carácter e o definiu como escritor. Igual que lle pasa a Eudora, que, según ela, di que hereda o carácter montañés da súa familia materna. Observando este paralelismo, eu diría que a súa capacidade para contar historias radica nas súas raíces. Outra cousa que me chamou a atención é que os feitos dramáticos son contados de forma sinxela, suave, sin pena, como cando a nai lle conta o do bebé fallecido e que ela casi morre, que está a punto de morrer despois dese parto. Isto penso que é porque está contado despois de moito tempo, coa perspectiva que dan, que dá a idade ou o paso do tempo, que si ben é certo que o tempo igual non o cura todo, sí que suaviza e fai que os feitos máis dramáticos co paso do tempo xa non o lo parezan tanto. Eu quería destacar tamén o protagonismo do tren, que parece ser, polo que Eudora conta, é unha constante na súa obra. A min pareceme que se refire ao tren dos recordos, o tren da vida, que vai, ven, a veces se para no medio da nada e logo arrinca de novo. E tamén confluye nos cruces con outros trens, en definitiva outras vidas, para rematar chegando ás veces ao punto de partida. No caso de Eudora, a Jackson, a súa cidade natal, ou o que é o mesmo as súas raíces.
Lo primero que tengo que decir es que este libro, La palabra heredada, en un principio me costó un poco leerlo. No me acababa de gustar, me parecía aburrido y explicaba mucho las cosas. Pero en un momento determinado, a la mitad del libro, el libro me engancha, me gusta. Me veo reflejada en cada una de los relatos y de lo que ella va contando. Y veo cómo hay una unión entre un principio, el escuchar, el llegar al mundo, el escuchar todos los ruidos, todo lo que ella ve a su alrededor, el aprender a ver y después el encontrar una voz. Realmente es como toda una unión, el pasado, el presente y el futuro. De este libro me llama la atención qué es lo que le ocurre a su familia y qué sentimientos tiene y qué es lo que provocó a lo largo de todo ese tiempo. Las explicaciones y los sentimientos que le producen sus abuelos, tan distintos, pero todos ellos tratados con respeto y con amor. No hay crítica hacia ninguna de las dos religiones que existen, siendo, bueno, parecidas pero distantes, una seria, otra alegre, en una no se bautizaba, en otra se bautizaba, es decir, distintas pero distantes, lo mismo que la forma de ser de las dos familias. Pero no hay crítica, en ellas dos encontró algo que le hacía sentirse que pertenecía a ella. Recoge de las dos todo lo que le han enseñado, el amor por los libros, el amor por la gente, el amor por los paisajes, el amor por el trabajo y el amor por estar ahí. El estilo de la autora me parece muy directo y es como si fuese una fotografía, es decir, se ve perfectamente lo que ella quiere contar y lo que ella quiere decir. El libro al final me gustó mucho y me hace reflexionar sobre la vida, sobre la historia y sobre la unión entre las familias.
Me gustó muchísimo su forma de relatar. Primero su niñez, pero en especial las vacaciones de verano visitando a sus dos familias tan distantes una de otra. En esos viajes tan enriquecedores que, como ella decía, he tenido una vida fácil y feliz que me ha llevado a lo que ahora soy. Me gustó la reflexión que hace al final del libro sobre la memoria. La memoria es algo vivo, pues mientras dura ese instante, se vive con la emoción de lo que se recuerda y nunca volverá. Con estos recuerdos y su forma de escribir tan sutil, me ha parecido un libro muy ameno. Su narrativa de ficción la vemos en los dos relatos, La llave y De dónde viene la voz, donde las relaciones humanas son el tema principal, como lo es Mientras agonizo, de William Faulkner, que ya leímos en el club. Gracias, Ana, por este ciclo de autores de la misma generación y similar forma de escribir.
Eudora Belti, en La palabra heredada, para mí retrata con total naturalidad, habla del recuerdo, de la memoria, del tiempo, con gran amor. Es un bello libro autobiográfico, son fragmentos de vida donde describe, para mí con total naturalidad, dulzura, de forma simple, pero sin engrandecerse, sino que más bien lo que hace es engrandecer a las personas que la hicieron ser como es, a su madre, que la animaba a leer, a quien la hizo coger un bolígrafo para escribir. O sea, hay alegría en sus recuerdos, hay vida. Y sin embargo, tengo que reconocer que no sé por qué, pero es un libro que no ha conseguido engancharme.
É unha biografía da escritora, fala da obsesión polo tempo, a familia procedían de emigrantes suizos, había moitos reloxes na súa casa, o seu pai tamén interesáballe os feitos científicos e por eso lle ensinaba como funcionaban os eclipses, o que o seu pai encantaballe enseñar, o sea, tiña alma de pedagogo, inda que traballaba en seguros. A climatoloxía, o cambio do tempo, influí en todo o que aprendeu e o seu pai tamén a influí moito. O pai era moi precavido e a mai burlábase un pouco máis. Rasgos de machismo, que a educación dos nenos e das nenas faise por separados. Os nenos lle daban trenes e mecanos de xoguetes e as nenas, pois, bonecas. Tiñan algún toque infantil, porque tamén volaban cometas que facían na casa. E o xermen de escribir que lle lía a súa nai en voz alta. A nai tamén leía na mecedora, na cociña, cando cociñaba. Tamén a nai tocaba o piano porque fora pianista. Ela tamén aprendeu a tocar o piano. E a mí a música tamén faime evocar momentos felices, por exemplo, na universidade, cando escoito a Juan Luis Guerra. Unha familia de clase media, pois tiñan tarjetas de visita, tamén tiñan un automóvil, tamén tiñan teléfonos que utilizaban as veciñas para cotillear canai en canai non lle gustaba. Tamén se fala do segregacionismo cando se fala de Fania Castureira, que era negra. E tamén da represión sexual, porque ela sempre lle preguntaba a nai con 8 anos onde veñan os nenos. Ela, a nai, sempre buscaba unha excusa para non contestar. O tabú do irmán que morreu o pouco de nacer, que non se fala nunca del. E a nai como pegamento da familia, encantalle os contos porque ela tuvo un soplo no corazón, tuvo que quedar na casa e leía a nai tamén contos na casa. E co seu pai que lle regalaba moitos libros para que aprendera, eso tamén me lembro do meu pai que tamén me regalaba libros, que eu lle facía moitas preguntas, el non sabía, me regalaba libros para que aprendese. E tamén a miña profe de literatura que no bachillerato que se chamaba Laura, que nos recomendaba libros para ler, tamén marcou moi bastante. Ela lle correxino sendo zurda, cando o pai tamén o era, varios dos tíos. A meu pai tamén era zurdo, e tamén lle correxiron, pero a mí non. É malo correxir, porque teño unha amiga que lle correxiron, e ten algún tipo de retraso. Tamén fala de que iban a misa, pero non me decían a misa, eu tamén íbamos a misa, pero eu con 14 anos xa tuve unha crisis de fe porque eu e outra compañera estábamos a favor do aborto se se violaban e a profesora de catequesis botounos unha semana de clase. E tamén un día cando lle preguntei ao sacerdote que si era pecado todo o sexo porque tiñamos órganos genitais e púsose colorado, non me supo responder. Entón aí xa tuve aí como unha crisis religiosa. Tamén falan da gripe que todos a pasaron, pero o final non morreron. Tamén de que lles gustaba o cine, o meu pai tamén, lembro-me da primeira película a que me levou a ver unha de Cantiflas, e tamén fala do bachillerato, que era do segregacionismo, porque era solo de blancas, e logo tamén había separación homes e mulleres.
Moitas grazas por escoitardes este podcast, esperamos que vos resultase de interese. E ata o próximo podcast do Club de Lectura.